tengah.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimin gözel hudayverdiği ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın harbileri harbi kulluktaki etkerlerin ve ETH'taki kullukçuların tayarlık derecesinden aladalanma bildiriyarlar. Bu arada 16. yanvarda Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğindeki çeşme gurrun verdi. Mobilizasyon bu arada hazır gurrun yok. Ama harbiler ETH'takilerin ve hatta kulluktaki etkerlerin bulup bilecek harbi hareketlere üreyen pes derecede tayyardığından alada galiyarlar deyip gizlenlik şartlarında söhbetteş olan çeşme aytti. Türkmen eskerlerinin ve ehtiyaçtaki harbiyelerin tayyarlığının pesliği varada bildirilen aladalanmalar Türkmenistan'da harbi kulluğa yarayan rayetleri hatabal makçaresinin fonunda öne sürülüyor. Son günlerde Azatlık'ın Türkmenistan'daki haberçileri ve Türkmenistan'ın kronika saatli kararsız neşeri yurtta harbi kulluğa yarayan adamların köpçülüklüğün hatabı alınıp başlananlığını haber verdiler. Azatlık'ın çeşmelerinin belirlemeğine göre hazırki vaqtta Türkmen koşunu ihtiyacı yaraqlar ve harbi texnika bilen öpçün ediler. Ama eskerlerin tealimine yeterlik derecede üns verilmeyer. Yarağı ve harbi teknikamız yeterlik. Son kıyılarda Orsiyette, Türkiye'de ve Hıtay'da aktif satın alındı. Ama harbi kulluktaki etkerlerin oların sanı 35 bin çemeti tayyarlığı üren yervet. Yarağı ulanıp bilmeyerler. Etiyaştakılar olsa bu yarağlar bilen asla tanış değil. Sebep oların köpüsü SSR'ın son kıyılarında ve kararsızlığın ilkinci yıllarında kulluk edipti. Şol dövrde köyüne Orsiyet yarağı vardı deyip Koranmak Ministerliğindeki çeşme belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın ilatının arasında harbi tayarlık derecesinin pes olmağının yeni bir sebebi kararsızlığın ilkinci yıllarından başlayıp koşunun söveş okuyuvına yeterlik derecede üns berilmenliği bilen bağlı. Türkmen koşunu 1990-cı yıllarda düğü tutulalı veri düğüple reformalara seyde var edildi. Önkü Prezident Sapar Murat Niyazov yarıqlı güçleri öz-özünün üçünçülüğüne geçiripti. Bu yağda eskerlerin sandan çıkan köyüne eşikli ekin meydanlarında ve hususu hocalıklarda işlemeğine, mal bakmağına ve hatta köçelerde dilekçilik etmeğine getiripti. Şu günkün hem koşunun talaba layık derecede dığını aydıp olmaz üstesine harbi yol başçılık etiyaştakların özlerini qara günde koyan hükümet için öz ganı dökmeğe can etmeceğinden huvatirlanyarlar deyip çeşme belliyer. Türkmenistan'ın hükümeti yaraqlı güçlerin maddi teknik köpçünçülüğünü kemilleştirmeğin devletin ileri tutyan meselelerinin bir olup duruyanlığını ençemeydik ıglan edip de devlet televizyonu yurt başlutanının harbi bölümleri deyen saparlarını yığı-yığıdan görküzüp duruyar. Bunun bilen bir vaqtta da Türkmen harbileri yurdun azı köpçünçülüğüne koşan koşmağını devam ettiriyarlar. Yan yakında Türkmen prezidenti harbi ve kanunu koruyucu darıların hoculuk kerhanalarını gözden geçirdi ve harbilerin maldarçılıktaki kuş ve it saklamak şeylede gök önüm ve miyve yetiştirmekteki işlerinden kanıtlandı. Devlet metbuğutuna göre şeylede Türkmen eskerleri hazırki vaqtta Prezident Kurbanguly Berdimuhamedovun Derman Ösümlükleri adlı kitabında azalan ösümlükleri ve dağlık yerlerde bitiyen püsse ve hoz yığnamak işlerinden katnaşyarlar. Üstesine Türkmenistan'da eskerler paxta yığma hem çekiliyarlar. Türkmenistan'ın hakimetleri yurtta harbi kulluğa yarayan rayatları hasaval makuvençi geçirilen çarelerini resmi derecede ağzamayarlar. Şeylede yurdun Ovanistan bilen serkedindeki yağdayları kominti yerlemeyerler. Türkmenistan'ın Ovanistan ülen arasında uzunluğu 800 çemesi kilometrelik devlet serkedi var. Azatlık Ovanistan'daki haberçiler olsa, şu gün kün serkedin Ovan tarafının tas ehli yerlerinin sövüşücülerin gözökçülüğünde saklanyanlığına ilerler. Ovanistan'ın resmileri serked yaka Faryab vilayetinin genişliğinin 85 ve 95%'nin yaraqlı toporların esasanım Taliban'ın elinden galyanlığına ilerler. 15-nji ýanwarda Owgan goşuny şol sandy ýörüde güýçleri NATO-nyň aýgytly goldaw missiýasynyň gatnaşmagynda vilayetiň adyndan 3 etrawynda hüjüm amala aşyrdy. Faryabyň polisiýasynyň metbuat wekili Abdulkerim Ýoruşyň söýlerine görä, söwüşlerde 20 çemesi söwüşüji şol sandy ýaraqly toporlaryň biriniň meýdan komandiri öldürilipdir. Фарияб Ауғанстанның Түркменстан белән серхәтләшкән 5 вилаятының бире, оның 9 этравы серхәттәрләшәр. Ауғанстанның серхәт якы регионлары этник түркменләрнең көплек булып яшаган йеридер. Яраклы топорларның һөҗүмләре зирарлы мөңләр чымашкыла үз отырган йерләрне ташлап качып чыкмага мәҗбүр булды. Улар хенизм юрдың бейлеке бөлекләрендә вакытлыйн лагерләрдә ачык мәйданларда һәм имәтсез күн күрәләр.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumradi qabuldun. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda awgan güýçler bilen bile aýgytly goldaw atly halkara harbiýleri jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirýärler. Bilelikde geçirilýän harbi operasiýalarda jeňçilere uly zarba uruldy. Faryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň metbuat wekili Abdulkerim Yoruşyň aýtmagyna görä, welaýatyň Hojasebizpoş atly etrawynda geçirilen harbi çärede 20 jeňçi öldürilipdir. 14 jeňçi yaralanypdyr. 7 sany jeňçi hem tutsak edilipdir. Taliban söwüşçilerinin yerli komandiri Qari Tajeddin hem uruşda öldürildi. Hoca Sebizpoş etrabının Qudari adlı sebtinde yerleşen jeňçilerin harbi merkezi weýran edildi dip ýoruş aýtdy.
Biz talaby musallaka maşmul Qari Tajeddin köşdaşda çardata diger şahşalydan zahym bardaşda.
Awganistanyň gorunmak ministriniň wezipesini yerine ýetirji Esedullah Halit Birleşen Halkara Güýçleriniň umumy başlygy bilen bile arada Faryab welaýatynda saparda boldy. Faryab welaýatynda jeňçileriň güýçlüdigini Halit şonda boýnaldy. Şonuň üçin ol jeňçilere garşy güreşde Birleşen Halkara Güýçleriniň kömek sorady. Şondan soňra Faryab welaýatynda ýürüýte awgan güýçleri bilen aýgytly goldaw atly halkara harbiýleriniň jeňçilere garşy bilelikde güreşe başlandyklaryny Faryab polisiýasynyň sözçüsi Abdulkerim Yoruş aýtdy. Harbi operasiýalara halkara harbiýleriniň hawa güýçleriniň hem gatnaşýandyklaryny Yoruş maglum etdi. Faryab welaýatynda bolýan uruşlardan asuda ilatam ziyan çekýär. Uruş sebäpli müňlerçe maşgala öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Jeňçiler Parahat ilatyny ýaşaýan obalarynda yerleşýärler diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Jeňçileriň asuda ilaty galkan hökmünde ulanýanlyklaryny Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 şahyn atly harbi diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rizai aýdýar. Şu sebäpden Guriýer güýçleriniň geçirýän harbi operasiýalarynda kynçylyklaryň ýüz berýändigini Rizai maglum edýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuriniň aýdyşyça Faryab welaýatyna birleşen halkara güýçleri barypdyr. Jeňçiler bilen halkara güýçleriniň arasynda da çatışyk bolupdyr. Şonda asuda ilat ziyan çekdi. Şaýolyň ogrunda da howpsuzlyk şertleri ýaramaz diýip deputat belledi.
Halkara güýçleri Faryab welaýatyna gelden. Şular bilen jeňçiler ortasynda çatışmalar çıktı, uruşlar çıktı. Köp mülki şöhrin yaşayıcıları, yaşa devlet abad, Şirin Tegap etraflarının halkı, yani mülki halkları yaralı oldular, şehit oldular, ortadan gittiler. Bana şöyle kıyınçlıklar yüze çıktı. Biz açıklap aysak şu Antoya etrafından ta Faryab merkez Meymene şehrine barınca. Yani şu yolun umuman iki tarafında da şu cençiler bağır şehirde ötmek geçmek öğren bir kıyın buldu. Hatta şu halkın yaşayıcıların geçmese hofli hemiş adam. Susanım devletin işçiler var. Bana bunlar şeyine öğrenim ervet buldu. Yani şöyle bir kıyın yakdaydı Faryab halkı yaşap durdu.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bazarlaryna dukanlaryň aýlyk kärene töleweleri ýokarlandy. Gymmatçylyk dowam edýär. 2019-njy ýylyň başyndan başlap paýtagt Aşgabatyň uly bazarlaryna ýerleşýän dukanlaryň we Söwda tekçeleriniň aýlyk kärene töleweleri ýokarlandy. 16-njy ýanwarda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtyň bazarlaryna söwda nokatlaryna degişli aýlyk kärene töleweleri barada jigmejik maglumat berdi. Habarçı Aşgabatyň uly bazarlarynyň ählisini degişli töleglöri parahat etrapçasyna yerleşýän parahat bazarynyň mysalyna gurrun berdi. Bu bazarda Aglawasynyň tutýan meýdany 16 ine 4 metr bolan 100 oloy dükan yerleşýär. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap bazarlardaky dükanlaryň 1 ine 4 metrine aýlyk 78 manat kärini töleg kesgitlendi. Bazarlardaky dükanlar we sewda tekçileri aylyk kärene töleglerini bazar administrasiýasyna töleýär. Bu töleg 2017-nji ýylda 25 manat, 2018-nji ýylda 45 manat diýilip kesgitlenipdi. Bu şeýle bolýar, ýagny 16 ine 4 metr meýdany tutýan dükanyň aylyk kärenesi 2017-nji ýylda 400 manat, 2018-nji ýylda 720 manat bolan bolsa, 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap bu töleg 1248 manata deň boldy diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre täze töleglör bazar administrasiýasy bilen dukanlary kärennesini alýan adamlaryň arasynda her ýylyň başyna gol çekilýän şertnama girdirilip tasdiklanyldy. Habarçy Aşgabatyň bazarlarynyň dukanlary diňe paýtagtda ýazgyda duran raýatlaryň almagy hukugynyň bardygyny aýtdy. Aşgabat şäherine ýazgysy bolan adamlar öz adlaryna dukany resmileşdirýärler. Ýöne dukany satyjy bolup işleýänleriň aglabasy vilayetlerden gelen adamlar. Şonuň üçin vilayetlerden gelen satyjylar hem dukany tölenmeli resmi kärini tölegini tölemeli bolýarlar. Hemde dükan eýesine her aýda pul bermeli bolýarlar diýip habarçy sözüne goşdy. Ol Aşgabatyň bazarlaryna sewda tekçileriň aýlyk tölegleri barada maglumat bilen gurrunga dowam etdi. Onuň tasdiklamagyna görä bazarlarda 1 ine 4 metr meýdany tutýan sewda tekçesiniň günlük tölegi 4 manada galdy. 2018-nji ýylda bu töleg 3 manada, 2017-nji ýylda bolsa 2 manada deňli. Aşgabatyň iri bazarlarynyň hatarına parahat, Gülistan, Altınasyr, Günnogor, Bereketli atly bazarlar, teke bazary hemde 10 ýyl awadançylyk lomoy sewda bazarlary bar. Beýleki tarapdan 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasyny eşir Aşgabatyň döwleti degişli dukanlaryna ýumurtganyň gytçylygynyň dowam edýändigini habar berdi. Ýöne ýumurtga satyn almak üçin dukanlaryň öňüne täze ýylyň öňü süýresinde kyýal uzyn nowatlar döremeýär diýip neşir ýazýar. Maglumatda aýdylmagyna görä Aşgabatda bir ýumurtganyň döwlet dukanlaryna bahasy 33 teňge bolup, ol her adam başyna 12 ýumurtgadan köp satylmaýar. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna yol başçıları bilen geçiren göçme meclisinden TDH'nın haber vermegine göre Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğuna değişli kömökçü hozulukta saklanyan 50 000 tavuktan 2018 yılın devamında 11 milyon yumurtka alındı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Döwlet medpowaty da 2019-njy ýylda 2000 tonna ýokary hili şalynyň ekiljegini aýdýar. Daýhanlary suwdan şikaýet edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň ekirançylyk meýdanlarynda şalynyň Nukus 2, Müňbaşy we Alengatly ýokary hili sortlary ekiler diýip Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki Altyn Asyr portaly habar berýär. Maglumatda şalynyň bu görnüşleriniň Daşogut welaýatynyň howa şertlerine laýyk gelýändigi aýdylýar. Bilinmegine göre welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda agzalýan tohumlaryň 2000 tonnadan gowragy bu ýylyň ekiş mövsümine taýýarlanypdyr. Beýleki tarapdan mundan ozal Azatlyk Radiosu bilen gurrunga şolan Daşogudly şalyçylar welaýatyň ekrançylyk ýerleriniň suw ýetmezçiliginden şikaýet edipdi. Şaly önümçiligi köp mukdarda suwaryş suwuny talap edýär. Awgust aýynda Azatlyk welaýatdaky çeşmesi Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ekrançylyk ýaplarynyň sakalarynda suwa gözekçilik maksady bilen ýörite garawullaryň goýulandygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda ekrançylykda suwaryş suwlary tutulýan döwürde daýhan hususi yerlerini yaplardan yürüyte nasoslar arkalı su çekip su tutuptır. Adatlyň çeşmesi Saparmana Türkmen baş etrawynda şaly kylýan 7 töwereği uly hojalykda kärindeçileriň bir toporunyň kärinde yerleriniň ellerinden alınıp, ol yerlere arkaly adamlaryň şaly ekendiklerini habar berdi. Onuň sözlerine görä şu ýagdaýlar bilen baglanykda 3 taýhan hojalygynyň şalysy suwsuzlykdan gurady we indi galan şaly ekinlerini halat etmek üçin halky gysyarlar. Şu sebepden ýaplarda suw ýok diýip çeşme Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Adatlyň welaýatdaky beýleki bir çeşmesiniň maglumatyna görä geçen ýyl boldum saat Aktepe we Ýylanly etraplarından Ençime Dayxan boş ýatan hususy içlikdäki yerlere şal ekdi. Ýöne yerlik häkimetler güýçlendirilýän suw gözekçiligine esaslanyp olara 10 000 manatdan 20 000 manada çenli jerime töretdi. Şeýlede olaryň mellik yerlerine barýan suwun sakaty buldozer tehnikasy bilen gömülüp ekinleri guradyldy. Adatlyň çeşmeleri ýylanyň 4 etrabında geçirilýän bu reýtleriň suw ýetmezçiliginiň barha ýitleşmegi bilen baglanşyklydygyny, bularyň hususanda ýokary wezipeli adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň müňlerçe gektar ýere ekin şalasyny wagtynda suwarmak üçin alınıp barlyandygyny gurrun berdiler. Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýurdun owu hojalyk buğdaýynda düpli reformalary geçirýänligini aýdar. Munyň bilen baglanykda sentýabr aýynda buğdaýyň we paxtanyň satyn alyş narhlary ýokarlandy. Galiberse'de 7. noyabrda geçiren video şekilli iş maslahatında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun owu hojalyk buğdaýyna gözekçilik eden ýokary wezipeli resmiýetleri bilen bu buğdaýy maslahat etdi. Maslahatyň netijesinde owu hojalygyna gözekçilik eden vitse-premier Esen Murat Orazgeldiýew we owu hojalygyna degişli nakyllary we atalar sözüni toplamak işini gurnamak boýunça tapşyryk berildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda täze dolun rowaj atly taýçynygyň kişiňeýän tesi 9-njy ýanwarda rowajçylygyň subutnamasy hökmünde Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy arkaly ýurt raýatlaryna eşitdirildi. Ýatlasak 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň içeri işleri ministri Iskender Mulikow, prezident Berdimuhammedow, harwy we hukuk goraýjy edaralarynyň adyndan taýçynyk subut etdi. Prezident oňa rowaj diýip at takdy. Döwlet metbuwaty bu taýçynygyň rowaj adlandyrylmagyny täze ýylda rowajçylygyň subutnamasy diýip halka düşündirdi.
Halkymyzyň uly ruh belentlik we nurany arzuwlary bilen garşylan täze ýylynyň ilkinji gününe dolan taýa rowaj diýip at goýulmagy Yurdumuzun durmuşunda mühüm orna eğilecek ve tere tarihi yaman şanlı vakalarına bay bolacak gelen halkımıza rıvaşık getirecek degenin suut namasını görülü.
Ondan odol 31. dekabrda Gongur Pencek'te tere 2019. Doğuz yılı bilen Türkmen halkını utlan Berdi Muhammedow günnogur müçün namasına esaslanıp Doğuz yılı bolan için 2019. yılın hasıl bereketli yıl bolacaktuğunu çakladı. Yurdun siyasatını izarlayan sinçiler devlet başston derecesinde hem de hükümet derecesinde halk arasındaki yörgünlü inançları ve ırımlara bil bağlap halka umid berilmegini tanqid edýär. Bu barada 15-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna Şweýcadan telefon arkaly beren interwýusyny türkmen ýazgysy Ak Muhammed Welsapar şeýle diýdi.
Hökümetim prezidentiň işi ırym bilen ýa bolmasa hiç ýyly ynançlar bilen ýa-da paýlaşygyň paýlatmasy bilen baglanşykly bolmaly. Prezident hökümet halka ırmy görä däldi. Ilma dayanyan planlary hödürlemeli. Hökümetin prezidentin planlary ören real olmalı. Hakikatten uğralmalı.
Deyip bu esapar aytti. Mundan odol devlet başlatonu 2018. yıla geçilerine de onun günnogor müşün amasında itkila atlandırılmağının uğralıp yılın Türkmenistan için onuyun bolcaktuğunu aydıptı. Yöne 2018. yıl yurdun dürlükünce gününe devlet dükkanlarının önüne dören uzun uğun çörek novatları imit önümlerinin gıtçılığı ve gımmatçılığı bilen yağıtta kaldı. Yazıcı Welsapar adı doňuz ýyly bolan üçin hasyllı boljakdygy çaklanan ýylda hökümet buğday we beýleki önümlerden meýilleşdirilen planı dolup bilmedik ýagdaýyna aýdyljak gurrunlary çakladı.
Ondan berdi Muhammedow şeýle ýagdaýda näme diýdiler? Hä, bir doňuz ýyly şoň şünüm hasylmyz bitmedi. Ay könülörümüz aýdypdyr. Doňuz ýyly bir türkmeniň bow berýän haýwanlar, ýene owam doňuz ýyly şoň şünüm hasylmadan bolmaz diýsin, ha? Gelişer durýar. Bir taýçanyk dolupdyr, naşy rowaç bolar. Rowaşlyk ýyly bolar dip. Ýene de şo palla, ýene de şo saklama.
Prezident 11-nji ýanwarda geçiren hökümet maslahatyny täze taýa bagyşlap ýazan goşgutyny ministrler kabinetiniň agdalaryna okap berdi.
Federlen taglym togawy. geçmişin erte doğamı kışkın arşın o vadi kalbimin fenafi provaç.
Yazıcı Ak Muhammed Veltapır ırımları ve miflere kıyınçılığı usranı bir yıl bağlanyanın aydıp sözünü şeyle cemledi.
Adam haçan miflere, haçan palçin sözünü, vaadasını, yavulmasa ırımlara uyuya, haçanla adam ağır durmuşa usranı. Yine her Türkmenistan krizise battı. Şeyle yağdayda da gengdel yurdun muman tutuş ilatınam ırıma ağla yatması. Şolhanna prezidentin şu Tayçan'ın karşısında aylanıp görmesi onu rovas deyip ağır koyup şu bize rovaslık getirir deyip dilege doğa yatması. Dine şu prezidentin yurdu krizise batırıp innem ne edip çıkaracağını bilmen şu pahal bilen ırım bilen çıkaracak olayanını örgü diye.
Bu 2019 yıl Türkmen halkına tutuş dünyanın halklarına rovaslık getirsin.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler habarlar günnelüğini halkara teması bilen dowam etdiriýärs. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlary ýaraglar hakyndaky şertnamalar ulgamyny sökmek synansygyna ýetledi we Moskwanyň orta aralyk ýadrowy işler şertnamasyny saklap galmak synansygyny dowam etdirýändigini aýtdy. Lavrov 16 ýanwarda öz ýyllyk metduat ýygnagyna çykyş edip, Moskwa bilen Washington arasyndaky gatnaşyklaryň ören dartdyrylmasyny wagtyna gaýta-gaýta Washington tanqytlady. Birleşen Ştatlar tarapyndan edilýän bir taraply hereketler strategik durnukkullugy üçin edýän ören wajyp halkara hukuk gurallaryny sökmegi maksat edinmek bilen optimizmi ýokarlandyrmaýar diýip Lavrov aýtdy. Ol bu maksadın bir gün odol Jenevada orta aralığa yetiyen yadra uyuşlar şeritnamesi hakkında geçirilen gepleşiklerde ören aydın yüze çıkanlığına aittiği ve Birleşen Ştatların ortiyetin Washington tarafından 1987 yıllaki iki taraflayın şeritnamesini bozmakta iplenen raket varadaki düşünürsünü görmezlüğe salanlığını öne sürdü. Birleşen Ştatların devlet sekretarı Mike Pompeo geçen ayda eger de Orsiyet Washington'un şertnamanı bozuyar diyen yarağını sökmese Washington'un 60 gün içinde orta aralığa yetiyen raketaları çeklendirmek şertnamasından çıkacaktığına etti. ABŞ'nın yukarı dereceli resmisi Jenevadaki gepleşiklerden son Orsiyet şertnamanı maddi taydan bozmağın devam ettiriyor ve özünün kada sığmayan raketa sistemasını yok etmeliydi. Lavrov Orsiyet'in 9M729 raketasının bu şertnamanı bulmayanlığı varada aydan sözlerini kaytaladı ve biz orta aralık yadra uyuşlar şertnamasını halas etmek için işleşmeye şinlik hem tayyardıydı. Ol Evropa yurtlarını Washington'a tehir getirmekte kömüge çağırdı ve onların bu meselede çınlakay vehvidinin bağırdığını öne sürdü. Orta aralık yadra uyuşlar şertnaması kuru yerden atlayan ve 500'den 5500 kilometre aralığa çenli yetiyen kanıtlı hem ballistik raketaları kadagan ediyar. Bu şertnamasında Sovet Soyuzu ve Birleşen Ştatlar tarafından onların köpüsü Evropa'da 2700 olay raketa yok edildi. Orsiyet, eger de Birleşen Ştatlar bu şertnamadan çıksa ve şeyli raketaları Evropa'da yerleştirse, Moskva'nın hem buna şeyli çareler görmek gülen cevap verecektiğini uydurdu. Şeyli de Lavrov Moskva'nın 2010 yıllaki tədi başlanış şertnamasını saklap kalmak maslahatını kaytaladı. Bu şertname Birleşen Ştatlarının Orsiyet'in uzak aralığa yetiyen yadra yaralarını cilavlamak hakkında olup 2021 yılı onun möhleti tamam oluyor. Emma ol iki tarafın iradeyle gülen yine 5 yıl möhlete uzoldurup biliniyor. Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şu gün kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.